America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 5-oktyabr juma dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohrux Hamro. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Bugun BMT xavfsizlik kengashi Suriyaning Turkiyaga hujumini qoraladi. Turkiya parlamenti harbiy operatsiyaga ruxsat bergan. Qo'shma Shtatlar Liviyaga tergovchilarini jo'natdi.
Actually it's a negotiation about what type of democracy we want. We have here to create something new, something that does not exist.
Demokratiya yo'liga chiqish oson emas, deya tan oladi tunisliklar.
Ham gidro inshootlarni qurish masalasi ham Rossiyani bazalarini joylashtirish masalasi ham O'zbekistonni ma'lum.
Markaziy Osiyoda suv taqsimoti yuzasidan kurash avj olmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Suriya tomonidan Turkiyaga qilingan hujumni keskin qoralab bayonot chiqardi. Turkiya kecha ham Suriya harbiy bo'linmalarini o'qqa tutishda davom etdi. Tahlilchilar fikricha, ikki davlat orasidagi harbiy mojaro hududdagi vaziyatni yanada izdan chiqarishi mumkin. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Xavfsizlik kengashi Suriyani o'z qo'shnilarining hududiy daxlsizligi va mustaqilligini to'liq hurmat qilishga chaqirdi. Suriya xatti-harakatlari qoralangan bayonot kengashning jami 15 a'zosi tomonidan birdek ma'qullangan. Bashar al-Asad rejimiga qarshi 1.5 yildan beri davom etayotgan qo'zg'olon yuzasidan Xavfsizlik kengashi shu paytgacha biror marta yakdil qarorga kelmagan edi. Turkiyaning Suriya chegarasidagi Akchaqal'a qishlog'iga chorshanba kuni uyushtirilgan hujumda 5 nafar mahalliy fuqaro halok bo'lgan edi. Inson huquqlari faollari bergan ma'lumotga ko'ra, Turkiya hujumlaridan Suriyaning Tel Abyad shahri yaqinida 3 askar halok bo'lgan. Lekin mahalliy matbuot, davlat axborot vositalari bu haqda xabar tarqatmagan. Ayni paytda turk askarlari chegarada nazoratni kuchaytirgan.
The response that Turkey made was appropriate. It also was designed to strengthen the
AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Victoria Nolandning aytishicha, NATO a'zosi bo'lgan Turkiya hujumi to'g'ri va me'yorida amalga oshirilgan. Kecha Turkiya parlamenti Suriyada harbiy amaliyotlarni amalga oshirishga ruxsat beruvchi qonunni ko'pchilik ovoz bilan tasdiqladi. Mamlakat bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, Turkiyaning Suriyaga qarshi urush ochish niyati yo'q, ammo o'z chegara va fuqarolari xavfsizligini ta'minlash uchun har narsaga tayyor.
Suriya tarafından ülkemize yapılan bu saldırı ilk değildir. Daha önce ne yazık ki 7 kez
Bugungacha Suriya 7 marta Turkiyaga qarata o't ochdi. Biz biror marta qarshi javob qaytarmadik, dedi Erdo'g'on. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun barcha tomonlarni o'zlarini tiyishga va muammoga siyosiy yechim topish yo'lidan borishga chaqirdi. Mintaqa bo'ylab sunniy va shiya hukumatlar boshqaradigan davlatlar o'rtasida yangi mojarolar kelib chiqishi mumkin degan xavotirlar bor. Suriya hukumatiga qarshi davlatlar boshida Turkiya turibdi. Ayrim tahlilchilar fikricha, so'nggi mojaro ortidan Turkiya NATOni ham harbiy front sari tortishga urinadi. NATO aralashuvi Suriya muammosini tezroq bartaraf etadi deya ishonuvchilar ko'p. Ammo boshqa tahlilchilar, jumladan Londondagi Nadim Shohidi ta'birichi, rasmiy Anqara bunday yo'ldan bormaydi. Turkiya Suriyaga qarshi urush ochmaydi. Buning uchun unga xalqaro hamjamiyat va arab davlatlarining qo'llab-quvvatlovi kerak, deydi tadqiqotchi. Turkiya boshidan Suriya muxolifati yonini olib keladi. 10 minglab qochoqlarga va siyosiy muhojirlarga boshpana bergan. Suriya muxolifatiga tashqi yordam asosan Turkiya orqali o'tmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh tergovchilari o'tgan oy Liviyaning Benghazi shahrida hujumga uchragan vakolatxonani borib ko'zdan kechirgan. Terror hujumida amerikalik 4 diplomat, jumladan elchi Chris Stevens halok bo'lgan edi.
We do have concerns about films that incite violence.
Mudofa vazirligi rasmiysi Jorj Litl so'zlariga ko'ra, AQSh federal qidiruv byurosi xodimlari 11-sentyabr kuni o'qqa tutilgan va alanga ichida qolgan konsullik binosidan ashyoviy dalillar yig'gan. Bu jarayonda ularga AQSh va Liviya harbiylari hamrohlik qildi, deydi u. Har ikki davlat voqeani terror hujumi deya baholaydi. Pentagon rasmiylari tergovchilar Benghaziga nega ertaroq yuborilmagani borasida lom-mim demayapti. Davlat kotibasi Hillary Clintonning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar terakt ortida kim turganini albatta aniqlaydi va jinoyatchilar javobgarlikka tutiladi.
جنگی شروع بشه بین ترکیه و سوریه فکر می‌کنم اون تصمیم هنوز نگرفتن
ولی باعث ترکیه عضو ناتو
AQSh xalqaro teleradio kengashi sun'iy yo'ldosh orqali fors tilida uzatiladigan ko'rsatuv va eshitirishlar Eron hukumati tomonidan to'silayotganini qoralamoqda. Islomiy Respublika xalqaro qonun va bitimlarni ochiqdan-ochiq buzmoqda, deydi rasmiylar. Bu kengashga 43 tilda axborot uzatuvchi Amerika ovozi, 28 tilda efirga chiqadigan Ozodlik hamda arab va ispan tilida ko'rsatuv va eshitirishlar taqdim etadigan boshqa tashkilotlar kiradi. Eron, Amerika ovozi, Ozodlik va BBC'ning fors tilidagi ko'rsatuv va eshitirishlarini nishonga olgan. Shu hafta Eronda milliy valyuta real qadri tushib borayotgani xalqni qo'zg'atdi. Tehron bozorida valyuta savdogarlari politsiya bilan to'qnashib, 16 kishi hibsga olingan. Qo'shma Shtatlarda harbiy texnologiyalarni Rossiyaga sotish gumoni bilan 11 kishidan iborat guruh fosh etilgan. Qo'lga olinganlar Rossiya va boshqa sobiq Sovet davlatlaridan ekani aytilyapti. Ulardan biri Qozog'istonda tug'ilgan Amerika fuqarosi. Kreml bu guruhga aloqasi yo'qligini bildiryapti. Guruh a'zolariga qo'yilgan ayblar jinoiy xarakterga ega. Josuslik haqida gap ketmayapti, deydi Sergey Rybakov, Rossiya tashqi ishlar vaziri muovini. AQSh adliya vazirligi bayonotiga qaraganda, Texas shtatida joylashgan elektronika firmasi harbiy texnologiyalarini Rossiyaga olib chiqish uchun soxta hujjatlardan foydalangan. Bu ish bilan ular 2008-yildan beri shug'ullanib kelgan, deydi rasmiylar. Xitoy janubi-g'arbida yer ko'chishi oqibatida halok bo'lganlar 19 nafarga yetdi. Xinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, voqea joyida bugun yana bir jasad topilgan. Yunan provinsiyasi Shenhe qishlog'ida bir maktab va 3 ferma loy ostida qolib ketgan, o'lganlarning 18 nafari o'quvchilar. Aholini evakuatsiya qilish va qutqaruv ishlari davom etyapti. Rasmiylarning aytishicha, jami 2000 politsiyachi, shifokor va zobitlar safarbar etilgan. Xitoyning Yunan viloyati seismik jihatdan aktiv tog'li hududda joylashgan, o'tgan oyga zilzila qishloqlarni vayron qilib, 200 ming kishi boshpanasiz qolgan edi. Prezident Barak Obama bilan ilk debatda ustunlikni qo'lga olganidan ruhlangan respublikachi Mitt Romni saylovda muhim shtatlar Virginiya va Floridada ko'proq ovoz yig'moqchi.
The president is trying to convince people he's doing real well. He is not. This recovery is not what we need. When Paul Ryan and I get to Washington, we will begin a real recovery.
Prezident Obama iqtisodni tiklay olmasligini isbotlab bo'ldi. Unga ortiq ishonch yo'q, deydi Romni. Bundan 4 yil oldin 32 million odam oziq-ovqat talonlariga tayanib hayot kechirayotgan bo'lsa, bugun bu raqam 47 millionga yetdi, deydi u. Donorlar oldida qilgan chiqishida Mitt Romni bu odamlarni hukumatga qaram deya ta'riflagan edi. Kuchli tanqidlar ketidan respublikachi nomzod bu gapidan voz kechgan.
when I got onto the stage, I met this very spirited fellow who claimed to be Mitt Romney.
Virginiya shtatida saylovchilar bilan uchrashayotgan prezident Obama esa raqibini va'dabozlikda ayblamoqda. Debatda tamoman boshqa bir odam gavdalandi. Boylarga soliqlarni kamaytiraman deb yurgan Mitt Romney birdaniga pozitsiyasini o'zgartirdi, deydi prezident. Nomzodlar o'rtasida Colorado shtatida o'tgan ilk debatni 67 million kishi tomosha qilgan bo'lsa, aksariyat Romneyni bellashuv g'olibi deb biladi. Ammo bugun e'lon qilingan raqamlarga ko'ra, Amerikada ishsizlik sur'ati 7.1%ga tushgan, sentyabr oyida 114 ming ish o'rinlari yaratilgan. O'tgan 2 yil mobaynida ishsizlik sur'ati 8%dan tushmagan edi. Barak Obama va Mitt Romney kelasi 4 yilda kim eng ko'p ish o'rinlari yarata olishi xususida qattiq bahslashib keladi. Prezidentlikka respublikachi nomzod, meni saylasangiz 12 million ish o'rni yarataman deya va'da berib qo'ygan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohrux Hamro. Eslatib o'taman, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovozi.org, amerikaovozi.com degan saytlarimiz bor. Dasturimiz davomida Arab bahorini boshlab bergan Tunis siyosiy va diniy ziddiyatlar girdobida. O'zbekiston mintaqada to'g'onlar qurilishida chet davlatlar aralashayotganidan norozi. Rossiya Vladivostok shahrini mintaqaviy iqtisodiy markazga aylantirmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Arab bahorini boshlab bergan Tunisda erkin saylovlar o'tganiga ham qariyb 1 yil bo'ldi. Mamlakatning to'la demokratiya yo'liga chiqishi oson kechmayapti. Iqtisodiy muammolar ko'p, hukumatda birdamlik yo'q. Kelajak haqida tunisliklar tinimsiz bahslarga ko'milgan. Behzod Muhammadiy shu vaqtda hikoya qiladi.
Oqshomda Tunis kafelari gavjum, qahva ichib yoki chilim chekib o'tirgan xo'randalar siyosatdan ham bahs yuritadi. Shaharda hayot yana iziga tushgan. Onda-sonda ko'zga tashlanadigan sim to'siq va zirhli tanklarni hisobga olmaganda o'tgan yilgi inqilob asoratlarini hozir ko'chalardan topish qiyin. Ammo kelajakdan tashvishlanayotganlar ko'p. O'n 19 yoshli talaba Miriam Krichaning aytishicha, universitet diplomi bilan ham hozir ish topish qiyin, ayniqsa ayollar uchun. Ish qidirib yurganlar faqat yoshlar emas. Sobiq vazir va diplomat Xotim bin Salimning aytishicha, hukumat eski rejim davridagi tajribali kadrlardan foydalanmayapti.
And they wanted to build a country, to build a state, to build Tunisia, to develop the country.
Ular Tunisni rivojlantirishni, davlat qurishni istashgan edi. Endi ular nima bo'layotganini chetdan kuzatib o'tirishibdi xolos, jarayondan chetlatilgan, deydi u. Bin Salimga ko'ra, Tunisning kelajagi haqida hozir bir gap aytish qiyin. Iqtisodiy muammolar ko'p. Sayyohlar tashrifi yana boshlangan, ammo ilgarigidek emas. Xizmat ko'rsatish va xavfsizlikni ta'minlash izdan chiqqan. Hukumatdagi An-Nahda partiyasi yetakchisi Rashid G'anushiyning aytishicha, siyosiy va iqtisodiy muammolarga qaramasdan mamlakat oldinga qarab intilmoqda. Demokratiya yo'liga chiqish oson emas, deya tan oladi G'anushiy. Yarim asrlik diktaturadan so'ng xalq ozodlik va tartib o'rtasida qanday muvozanat saqlashni endi o'rganmoqda, deydi u. Ammo bu muvozanatni saqlash oson emas. Mamlakat iqtisodiy muammolardan tashqari siyosiy va diniy ziddiyatlarga ham yuz tutgan. Arab siyosati instituti rahbari Faris Mabrukka ko'ra, hozir inson huquqlari, fuqarolik jamiyati va unda hukumat roli bo'yicha bahs-munozaralar davom etmoqda.
Actually, it's a negotiation about what type of democracy we want. We have here to
Aniqrog'i bizga qanday demokratiya kerak, shu haqda muhokama ketyapti. Biz qandaydir yangi, ilgari ko'rilmagan tajribani boshimizdan kechiryapmiz, dedi Mabruk. Yangi va yosh demokratik davlatda islomning roli qanday bo'lishi kerak? Bu Tunisdagi eng bahsli mavzulardan biri. Ayrim huquq faollarining tashvish bilan aytishicha, konservativ diniy qarashlar yana so'z erkinligi va ayollar huquqining toptalishiga olib kelishi mumkin. Ekstremist qarashlarning siyosatga sizib kirishi eng ko'p tashvish uyg'otayotgan masalalardan. Salafiylar nafaqat ko'chalarda, balki siyosatda ham faollashgan. Tunis Inson Huquqlari Ligasi a'zosi Muxtor Trifi fikricha, diniy guruhlarning siyosatdagi ishtiroki tobora kuchayib bormoqda. Ekstremistlar sekin-asta o'z qarashlarini o'tkazishga urinmoqda. Ba'zan kuch ishlatish yo'li bilan, ba'zan qo'rqitish orqali, deydi u. G'anushiyga ko'ra, salafiylar ham qonun doirasida o'z qarashlarini olg'a surish va siyosiy partiyalar tuzish huquqiga ega. Fikr erkinligi inqilob bizga in'om etgan eng katta ne'mat, dedi u. Ayrimlar nazarida Tunisning demokratiya yo'liga chiqishi kutilganidan ko'ra sekinroq bo'lmoqda. Parlament oktyabr oyigacha yangi konstitutsiyani ishlab chiqishi kerak. Kelasi yil boshida yangi saylovlar o'tkazilishi rejalangan. Ammo bularning o'z vaqtida amalga oshishiga shubha bilan qarovchilar ko'p. Ko'pchilikning kelajakdan umidi katta. Muhammad Auni ham shular jumlasidan. Bu yosh yigitga ko'ra inqilobning ijobiy mevasini ko'rish uchun vaqt kerak. Buning uchun kutishga rozimiz, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyoda qo'shni davlatlar o'rtasida katta janjalga sabab bo'layotgan suv muammosi bugun yanada murakkablashgan. O'zbekiston suv manbalariga ega Qirg'iziston va Tojikiston bilan aloqalarni mustahkamlayotgan Rossiyaning mintaqa gidroenergetikasi bo'yicha rejalagan loyihalariga keskin qarshi. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari Ashxobaddagi uchrashuvida iqtisodiy hamkorlikni Yevropa yo'nalishi bo'yicha kengaytirishga kelishib olgan. Yirik GES loyihalari bois mintaqada bir-biriga qarshi qutblar vujudga kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan jamoatchi muxbirimiz Malik Mansur.
Rasmiy Toshkent mintaqada yirik suv to'g'onlari qurilishiga bu masalada tashqi davlatlar ishtirokiga keskin qarshi. Yirik keslar qurishga da'vogarlik qilayotgan Qirg'iziston va Tojikiston esa bu loyihalarni ichki ehtiyoj masalasi deb hisoblaydi. Biroq loyiha amaliyoti uchun tashqi ko'makka muhtoj. Har ikki davlat bu ko'makni so'nggi paytda O'zbekiston bilan munosabatlari ancha sovuqlashgan Rossiyadan olishga umid qilmoqda. Suv ziddiyatlari urushga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan O'zbekiston prezidenti esa o'z pozitsiyasi atrofida mintaqa ittifoqini shakllantirishda davom etmoqda. Turkmanistonda o'tgan Islom Karimov va Gurbanguli Berdimuhammedov muzokaralari mintaqada yirik suv to'g'onlari qurilishiga qarshi qo'shma bayonot imzolash bilan yakunlandi. Bu bayonot Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Tojikistonga safari oldidan imzolangan. 5 oktyabr kuni Dushanbeda kutilayotgan muzokaralarda nafaqat Rossiya harbiy bazalari, balki Tojikistondagi gidroinshootlar qurilishi uchun mablag' yotqizish masalasi ham ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Tojikistondagi energetik loyihalar qo'llanilishi evaziga Rossiya harbiy bazasini mamlakatda qolish muddati yanada uzaytirilishi mumkin. Biroz avval Qirg'izistonda bo'lgan Putin Qambarota 1 GES qurilishi uchun 2,5 milliard dollar mablag' ajratish va mamlakatdagi Rossiya harbiy bazasi maqomi haqida bitim imzolagan edi. Tojik matbuotiga ko'ra, Putinning Tojikistonga tashrifi davomida Rog'un bo'yicha hujjat imzolanishi qiyin. Biroq boshqa energetik loyihalarda Rossiya ishtiroki haqida shartnomalar imzolanadi. Putinni Tojikistonga tashrifi O'zbekistonda diqqat bilan kuzatilmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Rossiya Qirg'izistonda imzolagan shartnomalarini Tojikistonda ham takrorlanishini kutish mumkin.
Bo'ldi, mana Qirg'izistonda Kambarata GESni qurishga Rossiya qo'shildi va ishtirok etadi deb aytilgan bo'lsa, nimaga biz endi Ragunni ham qo'llab-quvvatlamaydi deb aytishimiz. Ragunni ham qo'llab-quvvatlashi ehtimoldan xoli emas. Agarda Qirg'izistonda shunday qaror bo'lmaganda edi, demak Tojikistonda ham bo'lmaydi deishga asos bo'lardi. Qirg'izistonda shu darajaga boribdimi, shunday qarorga kelishdimi, demak Tojikistonda ham Ragun GESni qo'llab-quvvatlashi mumkin Rossiya deb aytishga asoslarimiz bor. Mana shunday bir kontekstda, shunday muhitda Rossiya o'zini nafaqat shu gidroinshootlarni, balki harbiy bazalarni joylashtirish bo'yicha ham shartnomalarni imzolayapti. Ham gidroinshootlarni qurish masalasi ham Rossiyani bazalarini joylashtirish masalasi ham O'zbekistonning manfaatiga zid keladi.
Farhod Tolipovga ko'ra, so'nggi paytda mintaqadagi geosiyosiy kurashlar avj nuqtasiga chiqmoqda. Bu kurashlar natijasida mintaqa turli qutblarga ajralgan qarama-qarshi davlatlarga bo'linishi ehtimoldan uzoq emas.
Va aynan shunday siyosat ko'zlab, maqsad qilib qo'yilib olib borilayotgan bo'lsa Rossiya tomonidan, menimcha ham Qirg'iziston, ham Tojikiston, ham O'zbekiston, ham Rossiya bundan faqatgina yo'qotadi, birontasiga bu foyda keltirmaydi. Tarixan birlashgan va birlashishi kutilgan, siyosiy jihatdan kutilgan mintaqa hozir sun'iy ravishda yanada bo'linaversa, bu mintaqanidagi mavjud muammolar ham hal bo'lmaydi, chigallashaveradi. Bu o'z navbatda shu yerda joylashgan mamlakatlarning rivojlanishiga ham putur yetkazadi. Rossiya ham faqatgina bundan zarar ko'radi. Natijada bu siyosat noto'g'ri ekanligi aniq ko'rinadi.
Markaziy Osiyoning asosiy daryolari Amudaryo va Sirdaryo mintaqadagi 60 millionga yaqin aholi ehtiyojini qondiradi. Mintaqada umumiy suv miqdori kamayishi, qishloq xo'jaligi va gidroenergetikani rivojlantirishga bo'lgan turlicha yondashuvlar mintaqa daryolari yuzasidan ziddiyatlarni qo'zg'ab keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Афганистан آزمایشگاه سیاسی، لابراتوار سیاسی بیگانگان نیست.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
Мо دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
آمریکا آوازه. خالص، تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعه.
Rossiyaning Vladivostok shahri o'tgan oy Osiyo Tinch okeani mintaqasida joylashgan 20 davlat rahbarlari sammitiga mezbonlik qildi. Iqtisodiy ahamiyati tobora oshib borayotgan bu shaharning tahlilchilar fikricha mintaqada katta rol o'ynashi muqarrar. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Sammit tugaganiga qaramay, Tinch okeani bo'yida joylashgan bu shaharda qilinadigan ishlar ko'p xali. Rossiya hukumati ulkan rejalar tuzgan. Primorsk o'lkasi yangi gubernatori Vladimir Miklushevskiy sarmoyadorlar ko'nglini ovlash bilan band. Kelasi 10 yilda umumiy qiymati 95 milliard dollarga teng 19 ta loyiha amalga oshirilishi ko'zlangan.
Seriyozno k etomu otnoshusь. Я планирую
Qo'shni Xitoyning iqtisodiy qudrati oshar ekan, biz qog'ozbozlikka chek qo'yishimiz kerak, deydi u. Shaharning yangi aeroporti yaqinida kelasi yilda Shimoliy Makao loyihasi ustida ish boshlanadi. Bu yerda Rossiyadagi eng yirik kazino va dam olish maskani bo'ladi.
Мы планируем привлекать от 10 до 12 миллионов туристов.
Maqsadimiz yiliga 10-12 million sayyohni jalb etish, dedi gubernator Miklushevskiy. Yirik bankir Salavat Rezbayev esa Xitoy sarmoya kiritmasa bo'lmaydi degan fikrda. U Xitoydan Vladivostokdagi yangi port uchun 4 milliard, yangi shahar uchun esa 30 milliard dollar jalb etish ustida ishlamoqda.
7-10 years ago, it would be unimaginable to offer serious.
Bundan 7 yoki 10 yil avval iqtisodning ayrim sektorlariga Xitoy sarmoyalarini jalb etishning imkoni yo'q edi. Bu haqda hech kim o'ylamasdi ham. Endi esa aynan shunday jarayonga guvohmiz. O'zimiz ham buning ustida ishlayapmiz. Hukumat rasmiylar bizni qo'llab-quvvatlayapti, deydi u. Sentyabr boshida prezident Vladimir Putin xorijiy investorlarni jalb etish niyatida ekanini namoyish qilish uchun Vladivostokda Mazda markali yapon avtomobillarini ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona ochdi. Elizaveta Badalova Solers deb nomlanuvchi bu shirkatning Rossiya tomonidagi vakili. Korxona Vladivostokda nafaqat Mazda, balki Janubiy Koreya bilan SsangYong avtomobillarini ham ishlab chiqaradi.
Customers in Vladivostok used to buy used vehicles.
Shaharliklar yaponlarning ishlatilgan mashinalarni sotib olardi. Endi esa ular shu yerda ishlab chiqarilgan avtomobillarni haydashi mumkin, deydi u. Xorijiy sarmoyadorlar Vladivostokning geografik joylashuvidan mamnun. Britaniyalik tadbirkor Clive Bowen yangi aeroport yaqinida 200 million dollarlik avtomobil sport markazi qurishni rejalayapti.
We're within an hour to an hour and a half of all of the key.
Biz Osiyoning avtomobil sporti sohasidagi asosiy bozorlari, ya'ni Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoydan bor yo'g'i 1-1.5 soatlik masofadamiz, deydi u. Osiyo bilan aloqalarni rivojlantirish orqali Rossiya Vladivostokni mintaqaviy iqtisodiy markazga aylantirish niyatida. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Suriya tomonidan Turkiyaga qilingan hujumni keskin qoralab bayonot chiqardi. Turkiya kecha ham Suriya harbiy bo'linmalarini o'qqa tutishda davom etdi. Tahlilchilar fikricha, ikki davlat orasidagi harbiy mojaro hududdagi vaziyatni yanada izdan chiqarishi mumkin. Xavfsizlik Kengashi Suriyani qo'shnilar hududiy daxlsizligi va mustaqilligini to'liq hurmat qilishga chaqirdi. Bayonot Kengashning jami 15 a'zosi tomonidan birdek ma'qullangan. Bashar al-Assad rejimiga qarshi 1.5 yildan beri davom etayotgan qo'zg'olon yuzasidan Xavfsizlik Kengashi shu paytgacha biror marta yakdil qarorga kelmagan edi. AQSh tergovchilari o'tgan oy Liviyaning Benghazi shahrida hujumga uchragan vakolatxonani borib ko'zdan kechirdi. Terror hujumida amerikalik 4 diplomat, jumladan elchi Chris Stevens halok bo'lgan edi. Mudofa vazirligi rasmiylariga ko'ra, AQSh federal qidiruv byurosi xodimlari 11 sentyabr kuni o'qqa tutilgan va alanga ichida qolgan konsullik binosidan ashyoviy dalillar yig'gan. AQSh teleradio, AQSh xalqaro teleradio kengashi sun'iy yo'ldosh orqali fors tilida uzatiladigan ko'rsatuv va eshitirishlar Eron hukumati tomonidan to'silayotganini qoraladi. Islomiy respublika xalqaro qonun va bitimlarni ochiqdan ochiq buzmoqda, deydi rasmiylar. AQShda harbiy texnologiyalarni Rossiyaga sotish gumoni bilan 11 kishidan iborat guruh fosh etilgan. Qo'lga olinganlar Rossiya va boshqa sobiq Sovet davlatlaridan ekani aytilmoqda. Ulardan biri Qozog'istonda tug'ilgan Amerika fuqarosidir. Aziz radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Ertaga bizni shu to'lqinda tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.